إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزائي المحترمين المسلمون، ən birinci özümə, sonra isə sizlərə Allahdan qorxmağı və təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Və təqva elə bir şeydir ki, insan bu səbəblə Allah dərgahında ən hörmətlilərə çevrilir. Necə ki, bu barədə uca Allah buyurur ki, İnnə əkramakum indallahi ətqakum. Allah dərgahında sizin ən hörmətliniz ondan ən çox qorxanınızdır. Təqva deyildikdə, Allah qorxusu deyildikdə nəzərdə o tutulur ki, Allahdan qorxaraq onun əmrlərini yerinə yetirib və qadağan etdiyi şeylərdən isə çəkinmək. Və sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizləri saçsız da insanlar tərsindən seçmiş və məhz bizlərə hidayət vermişdir. Və şükürlər olsun Allaha ki, bizlər bir-birimizi tanımadığımız halda o bizim qəlblərimizi birləşdirib, bizləri öz dinində iman qardaşı etmişdir. Və həmsinin şükürlər olsun Allaha ki, dünyada insanların və xüsusən də müsəlmanların qanının ucuz bir şəkildə töküldüyü bir vaxtda, fitnələrin çoxaldığı bir zamanda bizə və bizim ölkəmizə sabitlik və əminamallıq neməti bəxş etmişdir. Və Allahdan istəyirək ki, sadaladığımız və digər nemətlər üzərində və sadalamadığımız digər nemətlər üzərində bizləri sabit etsin və o nemətlərin şükrün bizlər üçün asanlaşdırsın. Qardaşlar, İslam dini əmanətdir. İslam dini Allah Taala'nın qullarına verdiyi ən böyük nemətidir və qulların üzərinə düşən isə bu dində lazımi hərəkətləri edib və qadağan olunan şeylərdən çəkinməkdir. Və bilirsiniz, İslamda qadağan olunan şeylər təbəqələrə bölünür. Onlardan bəziləri insanı İslam dairəsindən çıxardır, insanı küfrə salır, Allah bizi qorusun. Və bəziləri insanı böyük günah sahibi edir, cəhənnəm əzabını haqq etməyi ona qılır. Bəzi günahlar var ki, ondan aşağıda gəlir və bəziləri də beləcə təbəqələrə bölünür, ondan aşağı gəlir. İslamda ən dəhşətlisi, ən böyüyü odur ki, insanın şirkə və küfrə düşməsi. Hansı ki, bu barədə uca Allah buyurur ki, kim ki Allaha şərik qoşarsa, onun əməlləri batil olar və onun yeri cəhənnəmdir. Və ondan sonra, necə ki, İbn-i Qeyyim rəhməhullah buyurur ki, şirkdən sonra ən dəhşətli şey və hansı ki şeytan sövq etməyə çalışır və deyir ki, ən birinci istəyir ki, insanı günaha, şirk günahına salsın, onu küfrə salsın və deyir, buna qadir olmayanda başlayır ki, insanı bidətə salsın. Və bidət şirkdən sonra gələn ən təhlükəli bir şeydir və deyir, bunu da bacarmasa sonra vəsvəsələr və hilələr qurur ki, onu böyük günaha salsın. Və bunu da bacarmadıqda istəyir onu kiçik günaha salsın və beləcə nə qədər ki ona möhlət verilib və Adəm evladı ilə mübarizə aparmaqda davam edir qiyamətə qədər yəni. Və qardaşlar, niyə görə bidiyyət küfürdən sonra gəlir? Çünki bidiyyət doğrudan da dəhşətli bir günahdır. Böyük günah hansıdır? Böyük günahın içində məsələn gelir adam öldürmək, oğruq eləmək, faiz yemək, namuslu qadınlara ittiham atmaq və s. bu kimi günahlar, hansı ki Allah Taala'nın məşiyyətinə bağlıdır. İstəsə bağışlayar sahibinə, istəsə isə əzab verər və ələ xüsus da onun sahibi tövbə edərsə və Allah da tövbələri qəbul edəndir. Ancaq bidət sahibi isə niyə görə şeytan ona çalışır salsın? Çünki bidət sahibi tövbə etmir. Və o tövbədən məhrumdur, necə ki, xütbəmiz əsnasında inşallah ki, bununla tanış olacaqsınız. Və bidət o deməkdir ki, qardaşlar, dində olmayan hər hansı bir şeyi din adı ilə istifadə edib, yəni onunla əməl edib və burada qəsd edir ki, onunla Allaha yaxınlaşır. Yəni, nə Quranda, nə də Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətində gəlməyən bir şeyi edir və bununla da qəsd edir ki, ibadətdir və bununla Allaha yaxınlaşır. Bu istər əməl ola bilər, istərsə söz və ən təhlükəsi də odur ki, etiqadla. Və bəziləri etiqadla bidətə laqeyd yanaşırlar, hansı ki, ən böyük bidət etiqadla olan bidətdir. Ən böyük bidət, bidət etiqadla olan bidətdir. Hətta bidətin bəzi növləri var ki, Allah qorusun, insanı küfrə belə sala bilər. Və həmçinin qardaşlar, biz bidət dedikdə, burada nəzərdə tutulan nedir ki, bidətin tərifində dedik, dini işlərdədir, dünyavi işlərdə deyil. Dünyavi işlərdə bəzi bidətlər, yəni yeniliklər var ki, bəyənilir, yaxşıdır. Bəziləri də var ki, pisdir, bəyənilmir. Ancaq İslam dinində nə yenilik olursa olsun fərqi yoxdur. Hamısı zəlalətdir, hamısı otdadır. Fərqi yoxdur. Baxmayaraq onu bəzi insanlar həsənə, yaxşı adlandırsalar belə. Baxmayaraq toplumlar onun üzərinə adət edib onunla əməl etsələr belə. Lakin Allah və onun Rasulu bunu deməmişsə və sahabələr bunu əməl etməmişlərsə, o şey bidətdir, zahirinə qədər gözəl olursa da olsun, fərqi yoxdur. Necə ki, bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm İmam Nəsəinin rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Kullu bid'ətin dalələ və kullu dalələtin finnar. Hər bir bidət zəlalətdir və hər bir zəlalət isə oddadır. Və burada gəlməsi ki, hər bir ümumiliyi əhatə eləyir. Və burada heç bir bidət istisna olmur və baxmayaraq eşidirik bəzi bidətçilər, bidət həsənə və s. bu kimi adlar qoyub, adlandırıb onu İslam'a daxil etməyə çalışırlar. Həmçinin qardaşlar, bidətin təhlükələrindən və onun qorxunc olmasından da biri odur ki, kim etiqad etsə ki, İslam dinində yaxşı bidət var və hər hansı bir bidəti eləyir, onu ibadət şəklinə salır, istər söz, etiqad və əməl olsun və artıq o insan sanki bu sözləri deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm risalətə xəyanət etmişdir. Və bilirsiniz ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm vida xütbəsində öz sözlərini başa vurduqdan sonra üzün tutur topluma və deyir ki, həl bəlləqtu, deyir ki, mən təbliğ etdimmi, yəni əmanəti çatdırdımmı, deyirlər bəli. Və bunu bir neçə dəfə təkrar edir, üç dəfə təkrar edir və hamısına deyir ki, bəli çatdırdın. Sonra deyir ki, Allahım məşhəd, Allahım şahid ol, öz şərafətli şəhadət varmağı ilə səmaya, Allaha işarə edir, deyir ki, Allahım şahid ol, Allahım şahid ol. Yəni ki, onlardan artıq mən əhd aldım ki, onlara çatdırmışam. Və dinimiz kamildir, nedir ki, bu barədə də danışacaqız. Və dində heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Və kim ki, artıq desə ki, bu şey yaxşı bidətdir, baxmayaraq Quran və sünnədə gəlməyib onu demək, söyləmək, əməl etmək və etiqad etmək olar, artıq o kəs iddia etmiş olur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm edə bilmədiyi və yaxud da gizlətdiyi, xəyanət edib etmədiyi bir şeyi mən bugün İslam dinindən görürəm və yaxud da onu İslam olaraq bəyan edirəm. Və həmsinin qardaşlar, bidət elə bir əməldir ki, o insanın üzünə qayıdacaq. O insanın üzünə vurulub ondan qəbul edilməyəcək. Necə ki, bu barədə möminlərin anası olan Ayşə radiyallahu anhə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözlərini rəvayət edir. وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ Buyurur ki, kim ki bizim bu dinimizdə olmayan hər hansı bir şeyi gətirərsə, o ondan rədd olunacaqdır. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Və həmçinin qardaşlar, görsən ki, bidət əhli bidət sözü ilə, etiqatı ilə və yaxud əməli ilə nə ilə olursa olsun, elə bilir ki, o yaxşı yoldadır. Elə bilir ki, o yaxşı yoldadır. Və bununla özü xeyir əhlindən sayır. Və bununla özü xeyir əhlindən sayır. Ancaq bilmir ki, onun dünyada ikən bu etdiyi səyləri, bu etdiyi əməlləri ona heç bir fayda verməyəcəkdir. Nedir ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bu kimi insanlar barədə xəbər verərək buyurur ki, Qul həl nunəbbi'ukum bil əqsərinə əmələ De, mən sizə əməlləri yönündən xüsrana düşənlər barədə xəbər verinmi? Əlləzina dallə sə'yuhum fil həyəti dünya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Deyir ki, onlar o kəslərdir ki, dünyada etdiyi əməlləri, səyləri, çoxlu səyləri, yəni çalışqanlıqları puça çıxmışdır. Lakin onlar elə hesab edirlər ki, onlar yaxşılıq edirlər. Onların dünyada ikən etdiyi o yaxşılıqları, yəni bidət olan etiqadları, bidət olan zikirləri, əməlləri, sözləri və s. nə olursa olsun, deyir ki, onlar hamısı boşdur və deyir ki, onlar lakin elə bilirlər ki, onlar yaxşılıq edirlər. Onlar elə bilirlər ki, onlar bununla yaxşılıq eləyirlər. Və həmçinin qardaşlar, bidətin digər təhlükələrindən və qorxuluğundan və onun çirkinliyindən də biri odur ki, bidət əhli ilə Allaha tövbə etmək arasında pərdə vardır. Allah da ona tövbəni nəsib etmir. Və məhz bu yöndəndir ki, bu səbəbdəndir ki, bidət əhli çox vaxt pis aqibətlə ölürlər. Onların ölümü husn-ı xatimə ilə deyil, pis xatimə ilə gedir. Onların ölümü pis əməllər üzərə ölürlər, günah əməllər üzərə ölürlər və yaxud da ən azından elə o öz bidətləri üzərində də ölüb gedirlər, hansı ki, buna görə qiyamət günü onları nələr gözləyir, Allah bilir. Bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, اِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ الْبِدَّعْتِ حَتَّى يَدَعَ الْبِدَعَ Buyurur ki, aleyhissalatü vesselam, Allah Teala bütün bidət əhlindən tövbə arasında, onlarla tövbə arasında pərdə çəkmişdir. Ta ki, o bidətindən əl çəkənə qədər. Allah Teala bidətli ilə tövbə arasında səs çəkmişdir, pərdə çəkmişdir. O vaxta qədər ki, o kəs həmin bidətin tərk edəcəkdir. Bu hədisi Şeyx Albani səhihləşdirib, özünün Ət-Tərğib və Tərhib adlı əsərində rivayət etmişdir. Və qardaşlar, bidətçinin də tövbəsi elə belə olmur. Görürsən, bidətçilər bəzən insanları aldadırlar. Tövbənin bilirsiniz şərtləri var. İxlaslı olmalıdır, əzim göstərməlidir, çəkinməlidir, bir daha o əmələ qayıtmamalıdır və s. Ancaq bidətçinin tövbəsində bir şey də əlavə olunur. O da nədir? Bidətin bəyan eləmək. Bidətin bəyan eləmək və bunu elan eləmək müsəlmanların gözünün qabağında ki, bu insanın əvvəl etdiyi o şeylər bidətdir, zəlalətdir və o kəs Allaha üz tutub, ona tövbə edir və bütün bu kimi əməllərindən geri dönür. Və əks halda isə o bidətçinin tövbəsi tövbə sayılmır. Ola bilsin Allahla öz arasındadır və sözsüz ki, Allah tövbələri qəbul edir. Ancaq nə qədər ki, o müsəlmanlara bunu bəyan etməyirsə, hələ də o bidətçi kimi qalır və bidətçilərin sırasında onlardan sayılır. Və həmçinin qardaşlar, bidətin çirkinliyindən və onun iyrəncliyindən də biri odur ki, bidətçi lənətə məruzdur. Bidətçi Allahın lənətinə gəlmişdir. Və lənət də o deməkdir ki, qardaşlar, hansı ki, şəriətimiz bizi müəyyən bir şəxsə lənət etməkdən çəkindirir. Nəyə görə? Çünki əgər bir kəs lənət olundursa, artıq o kəs Allahın rəhmətindən qovulmuşdur. Və heç vaxt o kəs artıq Allahın rəhmətinə qovuşa bilməz. Və bidətçi də Allah qorusun, lənət gəlib buna. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əhdəsə fiyhə əv əvə muhdisən fəaleyhi lə'nətullahi vəl-mələikəti vəl-nəsi əcməin. Buyurur ki, aleyhissalatü və səlam, kim ki bunda, yəni bu İslam dinində hər hansı bir bidət gətirərsə, və yaxud da diqqətli olun qardaşlar, hər hansı bir bidət gətirərsə, və yaxud da hər hansı bir bidətçiyə yardım göstərərsə, və yaxud da hər hansı bir bidətçiyə yardım göstərərsə, Allah ona lənət eləsin. Allahın mələkləri ona lənət eləsin və bütün insanlar cəmlikdə ona lənət eləsin. Allahu Akbar. Allahım bizi bu lənətdən qoru.
Əmin.
Ya Subhanallah. Gör nə qədər böyük günahdır qardaşlar bidət. Gör nə qədər dəhşətli bir şeydir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bidətçidən danışırsan, hansı ki onun bidəti sübut olunur, görürsən insanlar laqeyd yanaşır. Görürsən insanlar laqeyd yanaşır. Artıq bu sübut olub alimlər tərəfindən ki, bu etiqad bidətdir. Bu sözü, bu əməli deyən insan bidətli sayılır və başa salınır, izah olunur, dərslər, xütbələr, kitablar və s. məqalələr. Amma görürsən ki, o etiqadda, o sözdə davam eləyir. Bax, qarın, hətta nəinki bidət eləmək, bidətçiyə sığınacaq vermək belə, ona yardım göstərmək belə, sözsüz ki, onun bidətində. Nədir? Bu da Allahın, mələklərin və insanların lənətinə məruz bir kəslərdən sayılır. Bu hədisi də Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Və həmçinin qardaşlar, bidətin qorxunculuğundan və onu sahibin xeyirdən məhrum qoymaqlarından da biri odur ki, bidət əhli, bidət sahibi qiyamət günü Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin şərafətli əlindən, o mübarək qədəhlərdən, o gözəl pak su içməkdən məhrum olacaqdır. Hansı ki, o günün susuzluğunun dəhşətini heç vaxt, heç bir kəs görməyib, nə də ondan sonra görməyəcək əgər cənnətə düşərsə. Əgər cənnətə düşərsə və heç vaxt da görməyəcək. Nə də bu dünyada ikən heç kəs onu görməyib, hansı ki, o dəhşətli istidən, dəhşətli soyuq, dəhşətli o susuzluqdan. Necə ki, bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ənə faratkum aləl xovd. Deyir ki, mən hovdumun ətrafında sizi gözləyəcəm, sizə su təqdim eləyəcəm. لَيَرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى اِذَا اَوَيْتُ لِأَنَاوُلَهُمْ اِخْتَلَجُوا دُونِ Və deyir ki, bir topa insanlar sizlərlə, bir topa insanlar kişilər mənə yaxınlaşacaq. Mən deyir, istəyəcəm ki, onlara su verim, onlar məndən uzaqlaşdırılacaq. İstəyəcəm ki, onlara su verim, o qədəhlərdə və deyir, onlar məndən uzaqlaşdırılacaq. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ey Rab, əshabi, deyir, ey Rab, onlar mənim sahabələrimdir, dostlarımdır, ümmətimdir. Onda Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə belə deyiləcək, İnnəkə lə tədri mə əhdətu bə'dək. Sən bilmirsən ki, onlar səndən sonra nə yeniliklər gətirdi. Hədisi Buxari rivayət edir. Və yenə Buxari özü başqa ləfzdə hədisi rivayət edir, orada gəlir ki, Lə tədri mə bəddəlu bə'dək. Və deyir ki, sən bilmirsən ki, onlar səndən sonra sənin dinini necə dəyişdilər. Sənin dininə necə yeniliklər gətirdilər və sənin dinini necə dəyişdilər. Dəyişmək də bilirsiniz nədir, qardaşlar? Bidiyyəti sünnə ilə dəyişmək. Bidiyyəti sünnə ilə dəyişmək. Və o zaman ki, hər hansı bir bidət gəlirsə və oradan bir sünnət qalxır. Və o zaman ki, bir sünnət qalxırsa, onun yerin bir bidət tutur. Və ona görə bidət təhlükəli və böyük günahdır. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bu müsəlman ümmətin, bu müsəlman toplumun bütün bidətlərdən qorusun. İstər sözlə olsun, istər etiqadla, istərsə də əməllə, əqulu mə təsməun, əstəğfirullah li və ləkum. Bismillah və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm. Və qardaşlar, bizim bugün seçdiyimiz bu mövzu, bidət mövzusu doğrudan da İslamda çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Və bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər danışmışdır. Qur'an-ı Kerimdə buna işarə edən, buna dəlalət edən nisə-nisə ayələr vardır. Və həmçinin bu ümmətin sələfi, başlarında sahabələr radiyallahu anhum əcməin olmaqla necə də bu işə həssas yanaşıblar və bidət gətirməkdən qorxublar və sünnəyə həris olublar. Ancaq buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, hələ ilk devirdən belə bidətlər ortaya çıxdı. Hətta ilk devirdən belə bidətlər ortaya çıxdı. Hətta o bidətin bəzisi Rasul sallallahu aleyhi və səlləm sağ ikən belə ortaya çıxdı. O da ən böyük, ən qədim olan və ən təhlükəli olan xavariz bidəti. Və beləliklə ondan sonra rafizili bidəti, murciəli bidəti, qadərili bidəti və bu günə qədər də artıq hansı bidətlər çıxırsa, Eytiqadı yönlən olsun və yaxud əməli heç birinizə bunlar gizlin deyildir. Və qardaşlar, bidətin növbəti təhlükələrindən də biri odur ki, bidət çıxardan insan, bidət edən insan nəinki öz günahına görə məsuliyyət daşıyır və onun o çıxartdığı, o yaydığı və digər insanlara öyrətdiyi o bidətin də günahını daşıyır. O bidətin də günahını daşıyır və qiyamət günü ondan məsuldur. Necə ki, bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَيْرِ أَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَوْزَارِهِ شَيْءٍ Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki İslamda pis bir sünnət gətirərsə, yəni bu hədisdən eski mələ başa düşməsində yaxşı sünnət də var. Kim ki İslamda pis bir sünnət gətirərsə, yəni hər bir gətirilən şey pisdir. Deyir ki, kim bir pis sünnət gətirərsə və deyir ki, onun günahını daşıyır. Və nə qədər ki insanlar həmin o bidətlə əməl edəcəklər və onların onların günahından əskilmədən onların günahını da daşıyacaqdır və onların da günahını daşıyacaqdır. Hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Və Allah Taala bu barədə Qurani Kərimdə buyurur ki: "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati min awzarillazina yudillunhum min ghayri ilm." Allah Taala buyurur ki, onlar qiyamət günü öz günahların, öz pisliklərin kamilliklə daşıyacaqlar. Və bununla yanaşı elmsiz olaraq azdırdıqları insanların da günahı daşıyacaqlar. Və elmsizliklərindən, zahilliklərindən dolayı etdikləri, o öyrətdikləri, yaydıqları bidətlərin və yaxud digər günahların da etdiklərini də daşıyacaqlar öz günahları ilə yanaşı. Və qardaşlar, ayənin sonuna diqqət edin. Necə Allah təala min qeyri ilm, elmsiz olaraq. Və baxın, bidətçinin ən birinci sifəti odur ki, cahildir. Ən birinci sifəti odur ki, cahildir. Heç nə bilmir dində. Bir iki dənə nəsə şeyx YouTube-dan, şeyx Google-dən nəsə öyrənib, olub onların tələbəsi və ən qabaqda gedən, ən öncə gedən tələbəsi və başlayıb artıq dəvət eləməyə. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, əgər kimdən nəsə şəriət barədə şey soruşarsa və bunun cavabını bilərsə, qoy cavab versin. Yox, əgər bunun cavabını bilməzsə, qoy desin ki, mən bilmirəm. Mən bilmirəm və bilənlərə yönətsin. Qoy desin, bilmirəm, qardaşlar, ən salamat sözdür. Ən gözəl şeydir ki, insan əgər bir şeydə nəinki bilmirsə, hansı ki, əvvəlki xütbələrimizdə danışmışıq. Hətta şübhəli belə nəyisə danışarsa, artıq zəlalət sayılır. Yəni, yəqin deyil, düz deyil, zəlalət də o şey demək. Gəl gör ki, bilməyərək, böyük alimlərin ehtiyat edib, giriş verdiyi, qorxduğu məsələlərə girib bu barədə fətvalar vermək və insanları buna dəvət eləmək və nəticədə gəlir sıxır hamısı nəyə? Müsəlmanlar toplumunun parçalanmasına, müsəlmanların qanın tökülməsinə, namusların tapdalanmasına, aclıq, bahatçılıq, qıtlıq və s. bu kimi şeylərə nəticədə gəlir çıxardır. Ancaq hamısı əvvəlinə baxanda görürsən ki, nəydən başlayır? Bidətlərdən başlayır. Necə ki, bilirsiniz o hadisəni İbn-i Məsudun qıssası ki, gəlib ona xəbər verirlər ki, məsciddə insanlar oturub, daşları bir-birinə ötürərək zikr edirlər. Və İbn-i Məsud hislənir, gəlir ora və onu çağırır, deyir, niyə görə sən bunu inkar etmədin? Deyir ki, Məsud sənsən, ona görə sənə dedim. Və İbn-i Məsud gəlir və onlara inkar edir bunu və deyirlər ki, biz burada yaxşılıqdan başqa bir şey istəmirik. İbn-i Məsud deyir ki, neçə insanlar var ki, yaxşılıq istəyirlər, lakin ona nail ola bilməyiblər. Hələ deyir, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem paltarı köhnəlməyib və onun qəbri qurumayıb və siz deyir, onun artıq dininə yeniliklər gətirirsiniz. Və hədisin ravisi deyir ki, mən deyir, Əli ibn Əbu Talib ilə xavaricilər arasında baş verən döyüşdəki ölən xavaricilərə baxdıqda həmin bidətçilərin meydin onların arasında gördüm. Həmin o halqada oturanların meydin onların arasında gördüm. Baxın, ya Sübhanallah, görün nədən başladı? Daşlarına Sübhan və Elhamdülləhi şəriətin buyurmadığı bir şəkildə deməklə və nəyin ki, o boyda etiqatı məsələlərdə bidətlər çıxartmaq və bunu insanlara yaymaq və s. Həmçinin qardaşlar, bidətçinin ahirət günü üzü qarı olacaqdır. Bidətçinin ahirət günü üzü qarı olacaq. Nedir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, يَوْمَ يَتْوَدُّ وُجُوهُ وَيَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُنْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Deyir ki, o gün üzlər ağaracaq və o gün üzlər qaralacaq. İbn-i Kəsir öz təfsirində İbn-i Abbas radiyallahu anhümənin bu sözlərini gətirir bu ayənin təfsirində ki, o zaman üzü ağ olanlar Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə bağlanan insanlardır. Və o vaxt, o gün üzü qara gələnlər isə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə və ümumiyyətlə İslam dininə yeniliklər gətirən, bidətlər gətirən insanlardır. Və həmçinin qardaşlar, nəinki bidət əhli özü, bidət əhli özü də və onun etdiyi o bidət də onunla yanaşı cəhənnəmdə olacaq. Necə ki, xütbənin əvvəlində zikr etdiyimiz hədisdə hansı ki, İmam Nəsai rəvayət edir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kullu bidətin dalalə və kullu dalalətin finnar. Hər bidət zəlalətdir və hər bir zəlalət odsadır. Ancaq bəzi sahabələr bu hədisi şərh edərkən deyəndə ki, kullu bid'atin dalala ve kullu dalalatin finnar deyirlermiş ki, ey sahibul bid'ati sahibul bid'a. Yəni orada nəzərdə tutulan bid'əti edən və bid'əti edəndir, bid'ət deyil. Doğrusun Allah bilir. Və həmçinin qardaşlar, ən sonunda və xutbəmizi bu mövzu ilə tamamlayıram bid'əti pisliyi barədə. O da nədir? Sahibin Allahdan uzaqlaşdırması və əməllərinin puç olması, əməllərinin faydasız olması. Və misal olaraq, bidətçilərdən misal çəkili hansı ki, ən birinci çıxan və bu günlərdə ən məşhur olanlar, o da xavaricilər, xavaric bidəti. Onlar da nədir? Müsəlmanları elmsiz olaraq təkbir etmək və müsəlman rəhbərləri, hakimləri kafir saymaq və onlara qarşı çıxmağı icazəli görmək, hansı ki, bu onların əsas sifətlərindəndir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem onların halı barədə xəbər verərək buyurur ki, Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə təhqirunə salatakum mə'a salatihim və siyamakum mə'a siyamihim. Bilir ki, siz namazlarınızı onların namazdan nisbətən aşağı görəsiniz. Heçinə sayarsınız. Və orucunuzu onların orucuna nisbətən heçinə sayarsınız. Yəni, ibadətləri var, özdə çoxdur. Ancaq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hədisin sonunda nə deyir? Dedir ki, وَيَمْرِقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرِقُ السَّحْمُ مِنَ الرَّمْيَ Dedir ki, onlar dindən elə çıxacaqlar ki, ox yaydan çıxdığı kimi. Onlar dindən elə çıxacaqlar ki, ox yaydan çıxdığı kimi. İbn Üseymin rahimahullah bu hədsin şərhində soruşanda ki, ondan ki, marq nə deməkdir burada dindən çıxmaq? Dedir ki, onların imanı zahirdir. Onlar baxmayaraq zahirən, göstərirlər tətbiqat, bulan, səslər, sifət turşudmaq və s. bu kimi şeylər ancaq bu hamısı onların zahirindədir. Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, onlar Quranı oxuyacaqlar, Quran deyir, onların boğazından aşağı keçməyəcək. Yəni, qəlblərinə oturmayacaq, Quranı fəhm eləməyəcəklər, onu Allahın məqsədindən qeyri yerə yozacaqlar, qeyri həqiqi təvillər edəcəklər və onların əməlləri, baxmayaraq namazları, Səhabələr, nə qardaş, bizim yox. Səhabələrin namazının yanı namazları heçinədir. Səhabələrin namazı onların namazı yanı zahirən heçinədir. Orucları onların orucunun yanı zahirən heçinədir. Ancaq səhabənin bir oğuz verdiyi sədəqə Uhud dağı boyda onlardan sonra salih insanların verdiyi sədəqə ona sata bilməz. Söhbət zahirindən gedir. Zahirində səhabələr heçinə sayırlar. Ezi Rasul sallallahu aleyhi ve sellemdir. Lakin onlar dindən çıxacaqlar ox yaydan çıxdığı kimi. Və o ağır əməllər, ibadətlər, kəskin sözlər və s. hamısı boşdur. Allah Teala Qaşiyə surəsində buyurur ki, Həl ətəkə hədisul qaşiyə, vücuhu yəvmə izin xaşiyə, amilətun nəsibə, təslə nəran həmiyə. Allah Teala buyurur ki, sənə qaşiyə gəlib, qaşiyənin xəbəri çatdı mı? Yəni, dəhşəti hər şeyi bürüyən. Və deyir, o gün üzlər qorxudan yerə çıxılacaq, qorxacaqlar. Və o kəslər ki, amilətun nəsibə, çoxlu əməllər ediblər, yorucu əməllər ediblər. Sonra nə deyir, təslə nəran həmiyyə. Və deyir, onlar bir oda girəcəklər. Yorucu əməl sahibləri oda girəcəklər. Namazları, səhabə namazından zahirən üstün görünənlər dindən ox yaydan çıxdığı kimi çıxacaqlar. Hamısı səbəb nədir, qardaşlar? Bidətlər. Bidətlər, hər bir bidət zəlalətdir. Hər bir zəlalət ostadır. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm boş yerə bunu bütün xütbələrində, dərslərində və mövzələrində deməzdi. Və bugünə qədər də o yolu tutub gedənlər bunu öz xütbələrində, dərslərində boş yerə demirlər. Çox əhəmiyyətli bir şeydir. Çox önəmli bir şeydir bir dəfə nəzər salmaq. Və hansı ki, nə siddətin və ondan sonra nə tərtib olur, ondan sonra nə gəlir ardınca, bu heç kəsə gizlin deyildir. Və bidət əhli ən təhlükəli insanlardır. Ona görə elm əhli deyir ki, bidət əhlindən oturub durmayın. Bidət əhlindən uzaq durun. Onlar sizin qardaşınız deyirlər. Çünki onlar ya ən azından bidətli sayırlar səni və yaxud da kafir. Bəzi anın içində ki, biz kafir saymırıq. Kafir saymırıq, bidətli sayırlar. Biraz da keç, biraz da keç. Görəsən artıq kafir sayarsın. Nə də ki, əcdadlar, xavarizm əcdadına baxanda və olan tarixin, həyatların və etiqadların oxuyanda bunu görürük. Allahım bu ümməti, müsəlmanları və xüsusən də bizim meclisi əhli bidatten bidat ehlinden koru. Allah'ım sıralarımızı fitnelerden fitne ehlinden koru. Allah'ım bizim davetimize, mescidimize ve kardeşlere bereket ver. Bizleri her bir fitneden fitne ehlinden koru. Allah'ım bizleri sünneye sarılan Müslümanlardan et. Ve onunla emel edip ona davet eden kişilerden et. Ve bizleri bidatten çekindirip ve ondan uzaklaştıran ve bu işle muvaffak olan kişilerden et. Ya Rabbel Alemin, inneke veliyyü zâlike vel gâdiru aleyh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى اللهم خلفاء الراشدين أبا بكر عمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة يا أخي يرحمك الله
إخلاصla.com سايتı tarafından تقدم olundu.